O'zbekiston telekanalini tuhmat va haqoratda ayblab, shikoyat bilan sudga murojaat qilgan arizachilarga ko'ra, ayblanuvchilarga nisbatan qiynoq qo'llanganiga suratga olishga borgan televideniya xodimlari ham guvoh bo'lib turishgan. Xiyonat ko'rsatuvidagi iqrornoma shu tayziqlardan so'ng yozib olingani aytilmoqda. Televideniyadan syomkaga kelganlar bularni urib, qiynab turganini kulib kuzatib turishgan ekan. Shundan keyin indamay syomka qilishni boshlashgan. Bu jarayonga advokatlar ham qo'yilmagan, dedi jabrlanuvchilardan biri. O'zbekiston telekanalida 11 dekabr kuni namoyish qilingan xiyonat ko'rsatuvi Norvegiyadan O'zbekistonga qaytarilgach, ekstremist guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamoq jazosiga hukm qilingan 6 nafar o'zbekistonlik haqida hikoya qiladi. Ayblanayotganlar ustidan sud hukmi o'qilmasdan avval efirga uzatilgan bu ko'rsatuvda ular jihodchilik g'oyalari targ'ibotidan tashqari Norvegiyada besoqolbozlik bilan shug'ullanganliklari ham aytiladi. 24 dekabr kuni Toshkent viloyat sudi bu fuqarolarni diniy ekstremist guruhlarga aloqadorlikda aybdor topib, turli muddatga qamoq jazosiga hukm qildi. 12 yil qamoq jazosiga hukm qilingan mahkumlardan biri Shuhrat Ilhomovni yaqinlari O'zbekiston telekanalini tuhmat va haqoratda ayblab, Shayxontohur tuman fuqarolik sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qilishgan. Jabrlanuvchilar xiyonat ko'rsatuvidagi iqror tayziq ostida olinganini, O'zbekiston telekanalini besoqolbozlik haqidagi iddaolari asossizligini aytishmoqda. Bu shikoyat yuzasidan 25 fevralga mo'ljallangan mahkama ishi O'zbekiston televideniyasi iltimosiga ko'ra 9 mart kuniga ko'chirilgan. Huquq himoyachisi Surat Ikromov 25 fevralga mo'ljallangan mahkama ishini kuzatgani borgan.
Bir soat keyin sudya haligi bizani namozga chaqirdik, huquq himoyachilar bor edi, bir 5-6 undan tashqari Amerika elchixonasining vakili kelgan edi. Go'yo anavi javobgar bo'lmish televideniyani haligi yuristi kelib, demak aytgan ekanki, hali ish bilan yaxshi qilishmagan, o'shaning uchun boshqa kunga qoldirish degan uchun sudga boshqa kunga qoldirdi,
deydi Surat Ikromov. Huquq himoyachisiga ko'ra, suddan oldin ayblanuvchilarni jinoyatchiga chiqargan O'zbekiston telekanalini iddaolari hatto sudda ham tasdiqlanmagan.
Besoqolbozlikka ayblanganda o'sha yerda ko'rsatilyapti, lekin bu ayblov xulosada yo'q, sudga ham qaralmagan bu narsa. Bu modda umuman to'g'ri chiqadi. Nima deb chiqarilgan bu narsa, qanday qilib bular chiqarilyapti, shu juda bir g'alati narsa bo'lyapti, bir tushunmovchilik narsa. Endi agar nimalar kelsa, mana vakillar kelsa, balki tushuntirib beradi, deb o'ylab o'tiribmiz. Shu sabablar nimaga buni oldindan chiqaradi? Birinchidan, bu umuman qonunga xilof ravishda bo'layotgan narsa, ya'ni sud tugamasdan oldindan, demak o'sha xiyonat degan telefilmni ekranga qo'yib, butun O'zbekistonga besoqolbozlikka boshqa nozirga ayblanganini haligi go'yo ular bo'yniga olyapti.
Surat Ikromovga ko'ra, kutilayotgan mahkama tuhmat va haqorat arizasi ortida qiynoqlar turganini inobatga olishi zarur.
Mana endi hozir agar sud boshlansa, bu savollar berilardi o'sha televideniya vakiliga. Qani qanaqa qilib bular buni nima qildi va nimaga, nima uchun oldindan chiqaryapti buni? Bularni ekspertiza qilingan o'sha paytda, lekin qo'lbozligi to'g'risida ekspertiza tasdiqlanmagan yana nimasi sud ekspertizasi bo'ladiyu shular.
Yaqinda Toshkent viloyati sudi Norvegiyadan qaytarilgan bu fuqarolar ishini shikoyat tartibida ko'rib chiqib, avvalgi hukmni o'z kuchida qoldirgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.